Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, por nia semajna rubriko nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vidpunkto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni daurigas la serion pri la Jehovai attestantoi. Ci vespere ni parolos pri la temo por tracti pri Biblio cun la Jehovai attestantoi. Ciu povas blindulo esti gvidanto de alia blindulo? Ni legas en la Evangelio lau Luco, 6 capitro, versiclo 39. Ne. Cai por savi dronanton oni devas capabli nagi, cai por discuti pri Biblio necessas competenti prigi. Multe da homoi opinias che la Jehovai attestantoi maestras pri Biblio, bedaurinde ni ne consentas pritio. Ni respectas la Jehovain attestantoin cae estimas ilian clopodadon, sed ni criticas ilian biblian version, titolitan Nov Monda Traduco de la Sanctae Scriboi, cae ilian interpretadon. Foie ili declaras che ilia traduco estas sam valora kiel la catholicae versioi. Citio estas malvero. Antaucio, char ilia biblio estas mal pli longa, protio che en ties listo mancas, kiel ce la protestantai ecclesioi, sep libroi, kiel exemple la libro de saggezzo, cae la du libroi de Maccabeoi. Due, char en pli ol cent locoi, ili mis traducas la textoin, ciui assertas la diezon de Jesuo, cium ili mal confessas. Ni citu nur unu exemplon. En la Evangelio lau Sancta Johano, capitolo de quara, versiclo de quar, estas scribite, se vi petos ion de mi en mia nomo, tion mi faros. Ilia Biblio traducas iene, se vi ion petos en mia nomo, tion mi faros. Malaperis la vortetoi de mi. Sur base de tio, che ili, mal credante la diezon de Jesuo, concludas che oni ne raitas pregi al li. Ecce pli negative, ni taxas ilian interpreton de la Biblio, ien la chialoi de niai criticoi. Unue ili usas sen cun texta in frasoin, per tio oni povas el tiri e la Biblio, cion cae la malon de cio. Due, ili selectas iuin declaroin, cae ignoras aliain. Exemple, ili citas Eliron dudecan chapitron, quaran versiclon, malpermeso construi ciain bildoin, sed ili ignoras Eliron dudecquinan chapitron, versiclon decocan, ordono construi sanctain bildoin, nome cherubin, starigotain sur la questo della interligo. Trie, tre ofte ili interpretas la Biblion lauvorte. Quare, mal confessante la diezon de Jesuo, ili ne consideras lin centro della Biblio. Quine, ili neglectas la antiquan credon della Ecclesio, chiun ili taxas diablezza, sed ili obeas la dispositioin della gvidantaro della Jehovai attestantoi, dec quelche da homoi, logiantai en Brooklyn, usono, ciui regas ilian tutan religion. Eble quelche da auscultantoi contraudiros, mi, antau ciam mi rencontis la Jehovain attestantoin, tute ne conis la Biblion, cun ciu mi intimigis dank al ili. Cial do vi audazas diri che ili estas malcompetentai pri Biblio? Ni ja agnoscas che ili tremulte studas la Biblion. Sed ilia traduco, cae ilia interpreto metodo, estas misa, kiel ni pruvis. Pritio consentas catholicoi, ortodoxuloi, anglicanoi, cae plei granda parto de la protestantoi. Considere de tio, oni comprenos kiom estas naivai cae malsagiai tiui catholicoi kiui, sen aina competentezzo, starigas dialogon cun ili. Citie nituscias ticlan temon, nome la vastan biblian malclerezon de multe da catolicoi, malgrau la laudinda progresso de la post-concilia biblia movado. Sed ni aldonas che estas rimedo pli acia olla la malbono, se por farigi faculo pri Biblio, oni studas gin cun la Jehovai attestantoi, ne suspectante che, sequante ilian metodon, oni certe pridubos la catolican credon, oni eraros for de la recta voio, cai foie oni ec aligios alla religio de la Jehovai attestantoi. Cion do fari? Studi la Biblion, sed lau giusta metodo. Nun epoche plurai diocesoi organizas divers nivela in Biblia in cursoin. Necessos tauga Biblia in conduco, studado pri la literatura i generoi, la vera senso de la inspiro, la savo historio cae dia plano, Jesuo Christo schlossilo de la Biblio, la credo de la Ecclesio, nur tiam oni povos sen rischi dialogi pri Biblio cun le Jehovai attestantoi, kiel diris Papo Johano Paolo la Dua pri la interreligia dialogo generale. Nur la cristanoi, kiui estas profunde mergitai en la mistero de Cristo, cai estas felicei pri sia propra credo comunumo, povas, sen malutila risco, cai cun espero de positivai fructoi, sin engagi en la interreligia dialogo. Se oni ne havas la tutan necessan competentezon, convenas respondi alla Jehova testanto per affabla, sed firma ne dancon. Dialoghi sen faca preparo, au sen egal daura studado della cattolica vidpuncto, signifas confirmi la Jehova in attestantoin en iliai eraroi, cai elmetis in mem al confuso, al duboi, au ec alla perdo della credo in Cristo. Resume, por starigi utilan dialogon, necessas coni trebone, unue la catholican biblion, cai ties giustan interpreto metodon, due la catholican credon cai doctrinon, trie, la biblion, cai la metodoin de la Jehovai attestantoi. Nur tiam, oni evitos esti blinduloi gvidantoi de aliai blinduloi. Por nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolis civespere pri la temo por tracti pri Biblio cun la Jehovai attestantoi. Caregai gefratoi, gis reaudo venontan dimancion vespere per la unua Europareto de Radio Vaticana. Ni rememorigas al vi nian adreson, Radio Vaticana, Esperanto redactio, 00120 Vaticana Urbo, ret poste, Esperanto, circa uvolvita a, vatiradio.va. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.